አቦታ ሀገራት ነብሩ ኢትዮጵያውያን አብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ አዝማደም ማይ ኃይል ኤሌክትሪክ ስልክን ዛመስተኑን በቀጥታ ከፈሉ ዘኸሎም አገልግሎት ክጅምርዩ ክፍያ ሰብሃለ ሐላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቅ ማህበር ምስ ማስተር ካርድ በመተሕባር ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ከም ዝጅመር ድሕሪኡ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝጋፋሕ ተገሊጹ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ክፍሊት ኣብ ኮምፒተርን ሞባይል ቴሌፎንን ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን እዩ ዝፍፀም ስለዚ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኣፍሪካውያንን ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ብቐሊሉ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ዋና ፍፃሚ ስራሕ ክፍያ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ኣቶ ሙኒር ዱሪ ገሊፆም
ውጭ የሚኖሩ አፍሪካን ዳያስፖራዎች በአጠቃላይ ኢትዮጵያኖችን ጨምሮ ወደ አገራቸው
ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዲያስፖራ ኣብ ሃገሮም ናብ ስድሮኦም ምዕረትኦምን ኣዝማዶምን ናይ ማይ ናይ መብራቲ ናይ ቴሌፎን ናይ መድሕንን ናይ ጥዕናን ክፍሊት ክፍፅሙ ዘኽእሎም እዩ ኣብ ኣፍሪካ ፈላማ እዩ ዝኸውን
ከም ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ፈላማይ ናይ ፈተነ ስርሑ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝጀምርን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ከም ዝተስፋሕፋሕን ገሊፆም ናይ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ሪፖርት ባንኪ ዓለም ዝጠቐሱ እዞም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሓለፍቲ ትሕቲ ሰሃራ ናብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዓመት 36 ቢልዮን ዶላር ይለኣኸሎ ኢሎም ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ኢትዮጵያ ካልአይቲ ምዃናን ኣብ ዓመት ብሓዋላ ጥራሕ ካብ 2-3 ቢልዮን ዶላር ከም እተእቲ ተሓቢሩለ ይብል እውን ፀብፃብ እስክንድር ፍርያው